17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja je i počinje Dionis koji svake nedelje u 5 popodne. Jedne godine bio je u Srbiji čovek sa najviše osvojenih vrhova iznad 5000 metara. Ali kada je planinaranje postalo skupo, a iskustvo pokazalo da je i prilično opasno, Gojzerica je zamenio patikama, obukao trenerku i počeo da trči. Maraton je njegova prava mera. Pre dva dana istrčao je 161. maraton, a iza sebe ima i 8 supermaratona. Šta misli noć u oči trke? Šta na 5. a šta na 15. kilometru? Trči li maraton glava ili noge? I da li je važno kome gleda u leđa dok je na stazi? Danas u Dionisu o svemu ovome govori Nedeljko Tudorović, naš poznati meteorolog.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Oh,
Danas u Dionisu Nedeljko Todorović, maratonac, uz to i meteorolog, a uz to i planinar, ali danas njim je najvažnije to što trči maraton. Zdravo, Nedeljko.
Zdravo.
Jesi li se oporavio? Samo pre dva dana si istračao maraton.
Da, to je meni, a tako kažem, posljednjih godina ili decenija, mogu kažem slovno, rutina. Normalno, ozadećenu pripremljenost. Treba jedno, dva, tri dana da se malo noge i mišići oporave i može ponovo da se trči.
Da, ja ti baš malo pregledam kako hodaš i pitan te bole noge, ti kažeš ne, super je.
Pa jeste super, mada mi nešto leđa.
Krske nešto.
Neki pogrešan pokret zbog kućnih poslova, inače noge su se oporavile. Da.
Oće si ti ne ljutiti na mene ako te pitan koliko imaš godina?
Ne, tamo on posla, ne mogu da pobegnem iz lične karte, podatka iz lične karte. Napunio sam 65 godina.
65?
Da.
Da, pa ti si u puni form.
Pa normalno.
Pa nema to veliko.
Tek dolazi moje vreme.
Dobro, dakle, vreme. Što je sa ovom zimom, Nedeljko?
Pa tek je počela. Ide tačno po ritmu i kalendaru kako treba. Malo toplo, malo hladno, malo kiša, malo sneg. Hvatamo zalet. Tek ćemo u januaru da vidimo pravu zimu.
Jel da? I u februaru?
Pa dobro, normalno, da.
Vreme je važan faktor za crku. Da li ti sve što znaš o vremenu kriješ od svojih konkurenata?
Ne. Odlučno kažem ne. Jer više decenijski staž mi je, kažem, ukazao na mnoge detalje o važnosti vremena u meteorološkom smislu, na povoljnost trčanja i krajnjeg rezultata. I pre nekih 20 godina napisao sam jedan stručno naučni rad koji je objavljen u časopisu Fizička kultura, izlazi na Fakultetu za fizičko vaspitanje inače, gde sam pokazao jednom analizom, a već sam imao dosta maratona u nogama, tako da kažem, i prateći neke rezultate u svetu i pre svega kod nas na dobrom broju slučajeva, i dao sam jednu preporuku da je koje su vremenske prilike najpovoljnije za trčanje i kakvi bi rezultati mogli da budu, a onda to iskustvo koje sam kasnije nastavio da stičem na raznim trkama, prenosio drugima. Hoću reći, moje kolege, trkači, već godinama znaju, mislim, znaju mi oni osnovnu profesiju, normalno, to mi je profesija, trčanje mi je samo rekreacija, to je donekle i zabava, uslovno rečeno. Kad god idemo na neku trku organizovano negde van Beograda, po Srbiji ili druge krajeve Evrope, svi me skoro pitaju je li kako će vreme, svi znaju da im rezultat zavisi od toga. I ako im je nešto nepovoljno, oni u smislu, pa mogao si bolje i tako dalje. Pomagao sam i vrhunskim atletičarima koji su bili reprezentativci Srbije, išli su na neka svetska takmičenja, da im preporučim, kako bih rekao, način ne samo pripreme, nego način trčanja da bi maksimalno izvukli najbolji rezultat za te vremenske uslove.
Pretpostavljam da je vlaga vrlo važan parametar, je li tako?
Prvo je najvažnija temperatura. Pa oblačnost, pa onda vetar, pa onda vlaga. U stvari, važno su sve četiri komponente, ali u kombinacijama.
Jasno, da. Evo sad je decembar, maraton je mogao da bude i po nekom hladnom vremenu. Da li postoji neka temperatura ispod koje nije preporučljivo trčati maraton?
Pa ja bih rekao da su to možda temperature ispod -10. To sad malo zvuči čudno, ali trčanje maratona zahteva pre svega hladno vreme. Hladno, relativno hladno. Razlog je pre svega u tome što kad se trči nekoliko sati, organizam se zagreva i ako nema odgovarajuće hlađenje, kao što je to možda u toplom delu godine, kad ima više i sunca i više su temperature iznad 20 stepeni, onda je ta termoregulacija organizma otežana. Mnogo se organizam više iscrpljuje, dok pri hladnom vremenu, uz dodatak određene odeće, taj nedostatak, kako bih rekao, nepovoljnog uticaja niskih temperatura se kompenzuje i onda za organizam je mnogo povoljnije i nema tog iscrpljujuće dehidratacije.
Da, evo, nekako smo počeli priču od kraja, zapravo od pozadi, pre bih rekla, zato što si trčao maraton sad upravo, još se oporavljaš, još si rekovalescent, kažeš da se oporaviš za 2-3 dana, to je upravo sad neko vreme kada te prolazi to, ali da li postoji koščice i mišić koji te posle trke ne boli?
Pa ne da boli, to je blaga upala onako. Da možda nisam pripremljen, verovatno bi me bolelo ozbiljno. Mislim, dešavaju se i povrede, normalno da su to pravi bolovi, uslovno rečeno. Ali i to prođe vremenom. Ali ovako inače, znači ako nema neki, ne zaradim tako neku povredu u toku trke, to je prijatna upala organizma, kako da kažem. Ne? Znači nije ono u negativnom smislu, pa sad jao kuku, šta mi je ovo trebalo. Ali, kako bih rekao, taj osjećaj upaljenosti tkiva, mišića i kosti osjeća se od pete do glave. Znači, pri trčanju rade i ruke, rade ramena, rade svi mišići tela, normalno najviše noge. I noge se najviše zamore, rade unutrašnji organi, srce, radi mozak između ostalog. Znači, u tom smislu to je jedan napor, ali u pozitivnom smislu, zato što on aktivira organizam, sve organe, i onda mu normalno treba samo nekoliko dana, zavisi ako čovjek baš nije iscrpljen zbog nekih nepovoljih, pre svega vremenskih prilike ili zbog težine staze, ali u svakom slučaju za nekoliko dana organizam se vrati u neku normalu, tako da to nije nikakva negativna pojava.
Jesi li ti posle trke za nešto sem za krevet i za san i za odmor?
Pa
kako izgleda noć posle maratona?
Da, prvo znači treba odmor, ali ajde da kažemo prvih 15 minuta, pola sata treba prvenstveno odmor za noge. Znači ako je, ja obično ako je prilika legnem i malo podignem noge, znači da krv koja je uslovno rečeno više skoncentrisana u nogama pređe u više delove tela, jel, ka glavi i srcu. Samo da počnemo uz normalno nadoknadu tečnosti, taj prvi moment. Posle toga prija lagana šetnja, znači ne odmah spavanje, jel tako, organizam je uznemiren, još uvijek ne može onda se opusti odmah istog momenta. Znači treba prođe nekoliko sati, znači u toj fazi je opuštanje organizma, poželjno je onako lagana šetnja. Meni prija, koliko čujem iz razgovora i mnogim drugim maratoncima, prija lagana šetnja.
Od par kilometara.
Pa dobro, nije bitno. 20 minuta, pola sata, je to od nekoliko kilometara. I posle toga dolazi jedna faza kada se u tom procesu prvom, kažem, od odmora, aktivnog odmora, potrebno je uzimati tečnost, zavisnosti od već stanja dehidratacije, pa onda polako hranu, jer u prvom momentu hrana ne može da se uzme zbog toga što je želudac prilično, kako bi rekao, skvrčen u naporu i onda ne može da primi veću količinu hrane. I onda posle jedno 2, 3 ili 4 sata, to je već individualno, počinje želja za jelom, pa onda dođe, kad se to podmori, potreba za spavanjem. I onda dođe ona noć kada može da se organizam potpuno opusti i odmori.
Dakle, može da se zaspete noći, nije samo da se čovjek odmara, relaksira i gleda u plafon, jer ne može zaspet premora, nego može i da se zadrima, da se zaspe.
Ne, baš dobro spavanje i posle takvog napora. Bar u većini slučaja, koliko ja znam, je na svom primjeru, a i čujem i drugih trkača. Jel?
Pa nije loš taj maraton.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Así es mi corazón atleta de la paciencia, condenado a la esperanza de ese amor. Pero al fin cuando llega la noche, va mi alma tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día llenarte de mí. Yo sin ti, yo sin ti, el corazón rebataré la detente, esta vez por verte viviré. Mi
Nedeljko Todorović je maratonac, meteorolog, prognostičar. Ja sam rekao u najavi da si ti pre trčanja, da si bavio planinarenjem. Znači, u maraton si ušao iz jednog, možda težeg sporta ili je to ista težina negde?
Opasnijeg, mnogo opasnijeg. A da kažem usput da sam od malih nogu u sportu, surečeno, i bio sam u raznim školskim ekipama, fudbalu, košarci, to mi išlo od ruke i noge, što bi rekli. U gimnaziji sam bio u reprezentaciji, atletskoj reprezentaciji na prvenstvima Beograda, Srbije, na primjer u skoku dalje i tako dalje. Tu sam već počeo da upoznajem neke poznate atletičare, ali tada sam paralelno igrao i fudbal klubski i onda sam negde u studentskog doba napustio fudbal zbog nemogućnosti baš paralelnog ozbiljnog studiranja i ozbiljnog bavljenja fudbalom. I onda sam posle toga, kad sam završio studije, krenuo polako u planine. I prvih nekoliko godina to su bili nešto manje zahtevne, da ovo kažem, usponi, a vremenom, pošto sam se našao u takvom društvu koji smo bili voljni da malo se isprobamo na težim stvarima, onda sam krenuo i daleko opasnije i više vrhove. Ajde da kažem, prvi jedan ozbiljni zalog je bio Mont Blanc u Evropi, jel? Nešto po severnoj Italiji u Alpima, ti nekoliko vrhova. Pa onda sam išao na Kilimanjaro u Afriku, pa onda sam bio u Americi, u Kaliforniji, na najvišem vrhu, ako ne računa Maljasku i Mount Kingley. Ovaj vrh se zove Mount Whitney, to je blizu 5000 metara, pa sam onda išao na Kavkaz, pa na Pamir, i tu sam negde otprilike zaokružio po visini zadatak i onda sam se povukao. U tom smislu, znači, u jednom momentu, negdje tamo sredinom 80-ih godina, bilo je ljudi koji su i normalno, generacije ispred nas su išli na te vrhove iznad 4, ne znam, neko je bio i normalno iznad 5000 metara i tako dalje, ali pošto dolazila je nova generacija o kojoj sam, eto, i ja sticam okolnosti bio, mi smo se organizovali, išli na ta mnoga mesta van Srbije i u jednom momentu sam ja, ajde da kažem, imao nekoliko izlazaka iznad 5000 metara visine, najviše u Srbiji, to je možda bilo nekih 4-5 slučaja tih vrhova, jel? Ali onda iza mene normalno dolaze novi, tako, a ja sam usput posle nekoliko godina to malo zapustio. Poteškoće su bile, došle su one 90. godine nepovoljne ošte za odlazak u inostranstvo, malo nedostatak novca, ali u principu mi smo iz svog džepa to plaćali, ja. Najveću, kako bih rekao, vajdu, da mi je neko pomogao, to mi je planinarsko društvo poklonilo cipele planinarske. U tom smislu da znaju ljudi da to nije neka ova profitabilna delatnost. Da pače, mnogo se ulaže iz tela i duha, nešto i para, normalno, ali vraća se kao jedan doživljaj koji je neponovljiv. Znači, to ostaje za vek vekova, ako tako mogu da kažem. I jako je dobro iskustvo. Jedino, kad se ide što više u velike vrhove, na visoke vrhove, u velikim planinskim masivima, raste rizik od stradanja. I ja sam, stvarno kažem, nažalost, viđao mnogo poginulih i stradalih visokogoraca, kako se inače zovu planinari koji idu alpinističkim pristupom, idu u visoke planine gde je stalni led i sneg. I onda posle, kao kažem, Pamira, gde sam video možda, znao za desetak slučajeva i video poginule, nažalost, to me nekako malo i štresnulo, a i to što su one teške godine financijske, tako da se to poklopilo i ja sam onda završio.
Ovde možeš samo da se zapleteš ili da te udari infarkt. Kaže jedan gospodin, jedan teoretičar koji kritikuje trčanje kao jednu maniju koja je sad obuzela svijet, kaže: ako već želite da trčite, onda sa sobom povedite svog kardiologa. To je najbezbednije trčanje.
Da, on je pošao od pogrešne postavke. On je trebao da kaže da ne biste imali svog kardiologa, trčite.
Ej, tako može da se kaže.
Može i tako se shvati.
Nedeljko, ima li nekih filozofskih dodirnih tačaka, planinarenje, alpinizam i trčanje maratona? Dakle, to je jedna duga pruga, to je nešto što... meni izgleda suprotno, drugačije, različito, ali negde možda ima i nešto slično.
Kako da ne, to je dodir s prirodom pre svega. I samim sobom, da se tu kad se čovjek nađe ili u planini negde u bestragiji, što bi rekli, da li sa 2-3 prijatelja u navezi, nije ni bitno, ili u maratonu gde trči s nekoliko ljudi ili sa nekoliko stotina i hiljada, ali on je sam sa sobom u principu, jel? Raščišljao račune sa sobom. Znači, razmišlja je šta je uradio, šta nije uradio, kako će sad u tom momentu da se završi događaj. To je dodir sa prirodom. Znači, provera svojih nekih, evo kažem, ambicija, nego nekih želja, prokteva da se pokaže, dokaže koliko može. To donosi određenu referencu, uslovno rečeno, u društvu, jer ako ćemo pošteno kažemo, to je uložen rad i trud. Znači, društvo, a da kažem, ne baš kompletno društvo, to ne ceni mnogo, ali ja da kažemo, dobar deo društva poštuje kad neko radi, ima neke rezultate. Da li je to nauka, neka stolarija, ne znam šta druga, neka radna delatnost, e tako i u ovom sportu. Znači, kad se dostigne određeni broj visokih vrhova u visokogorstvu ili kad se istrači veliki broj maratona ili sa nekim dobrim rezultatom u krajnjem slučaju, to se ipak poštuje, malo vidi se, možda neće svi tako baš javno da kažu, ali pojedinci kažu ono bravo, bravo, tako u tom smislu, a to je ono najbitnije. Što to daje sigurnost čoveku da nastavi da radi, daje mu neku radnu kondiciju dodatnu, znači radnu kondiciju, spremnost da ide u nove, da prihvata nove poslove, da se ne opušta i drži organizam u nekom, nekoj sposobnosti, mogućnosti da, da bude produktivan, što bi ja rekao, eto, u tom smislu.
Da. Dakle, tako si počeo si zato što je ovo bilo već kako si opisao i možda je malo skupo i možda malo opasno i ti se spuštaš u livade i krećeš da trčiš maraton. Sjeti se svoje prve trke maratonske. Znam da si trčao pre toga trke razne, ali je prvi maraton ipak da. Nešto posebno u životu.
Pa jeste, to je bio izazov, ali ja sam kad sam ušao te trke, ovaj, tu svet trčanja, tako da kažem, nekih 6-7 godina sam učestvovao nekim manjim distancama od maratona. Tada u Srbiji još nije bilo ovih populističkih maratona organizovanih. Bilo su samo prvenstva te bivše države Jugoslavije na klubskom nivou. To su išli trkači, oni koji su redovno trenirali u klubovima i bili su vrhunski trkači u tom smislu. Ali već negde krajem 80-ih počeli su se organizuju i maratoni za šire rekreativce, za amatere, a gde učestvuju normalno i ovi klubski trkači. I onda od tih nekoliko godina, ja sam već počeo malo da gledam i u literaturi i ovaj, izveštaj iz sveta, koliko ljudi gde učestvuju, koja vremena imaju, koliko godina se trči i tako dalje. I onda je sazrelo vreme da 1990. u Beogradu odlučim da trčim svoj prvi maraton. I imao sam izvesne pripreme, normalno. Malo sam učestalio sa trčanjem nekoliko meseci ranije, ne nešto preterano, nisam baš toliko imao vremena. Napravio sam i neke male greščice, na primjer, 2 dana pre maraton sam išao da trčim, što sad ne bi uopšte radio, ali to se uči u hodu normalno i tako dalje. I onda sam, znači, onako amaterski, rekreativno, sa 38 godina istrčao svoj prvi maraton u Beogradu na ovoj domaćoj stazi, tako kažem. I rezultat je bio primeren uloženom trudu. To je, mislim, bio zakon. Inače je zakon, a taman sam toliko i očekivao. 3.45, na primjer.
Je li to najbolji rezultat?
Ne.
Koji ti je najbolji rezultat?
Posle toga ja sam malo dodao treninge, da sam počeo izazov malo, sad ja mogu i bolje. Pa sam još išao na nekoliko drugih maratona po Srbiji, van Srbije, Novi Sad, Niš, tako dalje. I najbolji rezultat mi je 13 minuta i 54 sekunde. Što je za amatera, rekreativca, a to sam imao taj rezultat kad sam imao 42 ili 43 godine. To znači, mislim, šaljem poruku da godine nisu prepreka za bavljanje nekim sportom rekreativnog tipa, amaterskom normom.
Reci nam koliki je rezultat iz Novog Sada od pre 2 dana.
4 sata, 55 minuta i 5 sekundi.
I kad si završio trku, jesi mislio da si mogao brže, da si mogao bolje? Je li uvek tako čovjek misli ili ne?
Da, mislim, ne uvek, ali mislim da sam mogao brže, ali posljednjih možda 10 godina, kako godine, kako žene se gomilaju, osvestio sam, bolje rečeno, da nema svrhe da jurim za nekih 5 minuta da li mi je bolji rezultat ili ne. U svrhu zbog toga što prvo, neću ništa da dobijem, nikakve nagrade, trčim samo za sebe, a čuvam noge, čuvam telo, znači kad bih išao malo brže od nekih realnih mogućnosti na nekoj toj trci, raste verovatnoća za povrede, a onda to košta mnogo više. Onda nekoliko mjeseci ne može se trči.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu Nedeljko Todorović, maratonac, trkač, istrčao je 161 maraton, 8 ultramaratona, kako ih neki zovu, maratoni samopreživljavanja. Ima preko 30.000 km u nogama, što tokom trka, što tokom treninga. Nedeljko, jesi li ti potrošen čovjek? Mislim, na zglobava je tvoje.
Ne.
Ne.
Ne. Zato što kažem pametno raspoređujem snagu. Znači ja ne treniram, to jest kako bih rekao, ne pripremam se za trku da trčim svaki dan kao što rade ovi klubski profesionalni trkači, uslovno rečeno. Ja to dva puta nedeljno. Zavisi od sezone, prođe i po mjesec dana neki put da ne potrčim, prosto odmorim organizam. Znači čuvam organizam, zato nisam potrošen. Ali doziram u pripremnoj fazi napor, a iznad vreme same trke također, da ne bih se premorio ili da ne kažem ne bude neka povreda, i onda je to istrošenost posle. Tako da ja s godinama držim neki tempo koji traje.
Hajde pokušati nama, evo već u trećem segmentu razgovora, da objasniš zašto ti trčiš, šta je to lepo u trčanju, zašto čovjek trči kad ne mora da trči.
Hajde kažemo pristup životu. Znači, kao što sam rekao možda na početku, od malih nogu sam u sportu. I to prosto prija organizmom. Bilo koji sport, znači ne samo da prija, u tom momentu možda jeste napor, bilo koji sport, pa evo uključujući i maraton, ali tu se razvija pored fizičkog dela tela, razvija se onaj duševni ili duhovni, mentalni u širem smislu, jača se čvrstina duha, a to je vrlo bitno za opstanak jedinke, da ne kažem, čoveka u ovom društvu i ovom svetu, tako da mislim da je to svrha jačanje organizma da bi se preživalo, neka prirodna potreba, kako bih rekao. U tom smislu napravio sam neki izbor priuštim si to je napore da bi mi posle bilo lepše, prijatnije. Znači u onom tehničkom, fizičkom smislu. Znači kad prođe neki napor, kad se telo odmori i ispava se, onda se telo osjeća lagodno, lepršavo, mnogo je povoljniji, mnogo je sposobniji za kretanje, za rad i tako dalje. Znači to se kao kad bi se uložio novac u neki biznis pa mu se vraća profit. E, tako u ovom smislu, normalno, bez para, normalno, ali znači ulaže se u organizam i on to vraća.
Kada si ti počeo da osjećaš tu lepotu trčanja? Kada trčanje zapravo od one faze kada ti počne da trčiš, jer ti neko kaže to je dobro, to je lepo, to je zdravo, ali ti dalje trčiš, a tebi nije to nešto tako baš divno kao što oni pričaju o trčanju. Koji je to moment kada ti postaješ svestan lepote trčanja i posledica trčanja?
Pa, ako uzmem sad neke svoje početke, početne godine, kad pogledam sad nova lica, mlađi koji se pojavljaju, svi bi oni hteli nešto, neki bolji rezultat, vrhunski rezultat, što je teško, mora mnogo da se ulaže u to i tako dalje. A onda vremenom, polako svi shvataju da nije svrha sam rezultat po sebi. Znači, nego je bitno uopšte učestvovati, uopšte se kretati, znači, za organizam u tom smislu, i da nije svrha pobediti drugoga, znači, pobediti sebe. To je najbitnije, znači, pokazati sebi, svom duhu da se to može. A kao što sam i rekao, to se vraća kasnije normalno kroz neku sposobnost da se bolje čovjek snalazi i u poslu i u životu. Ja sam to već relativno brzo bio sam ranije u sportovima drugim, pa znam, pogotovo u visokim planinama gdje mnogo je riskantnije uopšte bavljanje visokogorstvom u ledu i snegu i tako dalje, i tamo mala greška može mnogo da košta. Ovdje u maratonu to su malo niži stepeni opasnosti i u tom smislu može slobodno čovjek da se prepusti trčanju. Ne mora to bude maraton. Ja bih uspio da kažem da nema čovjeka nezavisno od pola, od uzrasta, sem izuzetno, ne kažem, oštećenih ljudi, mislim u smislu nesposobnosti fizičke, nekih invalida, mada i oni mogu, znam primjere. Znači, tvrdim da nema čovjeka koji ne može da pređe tu maratonsku stazu. Sad da će to biti za 4 sata, 6, 7, 8, uopšte nije problem. Stvar je, znači, samo odluke u glavi da neko želi to i hoće da se pokaže, dokaže i da proba da vidi kako mu je stanje organizam. E sad je dalje odluka da li će da tomu bude redovna preokupacija ili, eto, proboje, zna da može ili ne može i na tome se završi. Ali ja mislim da većina trkača u Srbiji to pokušava da se drži, ne kaže da stiče određenu kondiciju, ali nažalost gledajući ukupnu populaciju, broj trkača u Srbiji skroman.
Jedan si mi rekao, baš sam radila emisiju o Beogradskom maratonu, bila je to jedna informativna emisija, i tvrdio si to, bili su tu još ljudi, stručnici poput tebe, rekao si da garantuješ da čovek od 80 godina može da istrči maraton i da u tim godinama, pa i kasnije, i da u tim godinama može da počne da trči, da trenira, da bi istrčao maraton.
Pa može, evo ja znam žive, mislim primere ovde iz Beograda kad su ljudi počinjali u svojim 60. godinama, otišli su u penziju, nisu našli neku drugu preokupaciju toliko koja im oduzima vremena i sticam okolnosti uključili su se u taj, da kažem, populističku atletiku, ako bi ja rekao, znači ove javne trke, počevo kruga na Adi, pa tako dalje i tako dalje, i ljudi su za nekoliko godina istrčali maraton, znači to nije problem. Ja znam sad isto mnogo ljudi koji imaju preko 70 godina, čak neki 80, koji trče maraton, već primereno godinama, takav je rezultat. Već posle 80 godina ipak popušta organizam, mada je to individualno. Mislim, popušta on već od 50, da kažemo, pošteno je. Ali tako da sa godinama možda ne moraju svi baš da se dokazuju na maratonu, ali mogu na polumaratonu. Tako da kako godine odmeću, samo pametno i razumno određuju granice svojih mogućnosti.
Kao što ste primetili, dragi slušalci, za kraj smo ostavili jednu maratonsku trku. Moramo da je prođemo po svim njenim etapama. Po svim, kako je rekao Nedeljko, to maraton trči glava, a ne noge. Dakle, da vidimo šta se to mota po glavi maratonca na stazi.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Šta nam je ostalo na kraju nego da istrčimo jedan maraton? Nedeljko, na startu smo maratonske trke. 1, 2, 3, 4, start.
Pa, ako sam se dobro naspavao prehodne noći i sinoć pojao odgovarajuću hranu koja možda se svari do ujutro i tako dalje, te znači fiziološke i tehničke stvari, i ako sam bio u toj pripremnoj fazi solidno, imao solidan broj kilometra izlazaka malo u pripremi, ja bez brige ulazim u maratonsku trku. Znam svoje mogućnosti, iskustveno znam koliko imam kilometara u pripremi, znam koliko su mi bili rezultati unazad nekoliko maratona, znači ja tačno znam u plus minus 5 minuta kakav će mi biti rezultat. I tu sam ja opušten. sad zavisi malo od vremenskih prilika ili neprilika, da će to biti možda slabije malo ili brže. U svakom slučaju ja znam svoj rezultat i tako se držim tih svojih mogućnosti i tako određujem tempo. To je onaj tehnički, fizički deo. A s druge strane, opet u glavi, znači to je onaj važni deo. Svi koji su malo imali iskustvo u trčanju maratona znaju da se maraton trči glavom. Hoću reći, to je znači jačina duha, čvrstina, odlučnost, sve one osobine koje čovjek treba da ima da bi uradio neki zahtevni zadatak. I u tom smislu ja sam to izgradio već sa prvim, a mada sam imao i neke ranije te odlike, ne kažem, svoje naravi, ali ajde da kažemo, to sam utvrdio, još doterao sa maratonom. I gledam i druge trkače koji ulaze u to i koji opstaju nekoliko godina da su oni došli do normalno istog zaključka.
Znači, kada počinje prva kriza?
Pa zavisi kojim se tempom ide. Ako malo se prevarim, pa nekome uslovno rečeno osjećam se kao sad ja malo osilim se po znacima navoda, pa na primjer prvi 10 km pređem za na primjer 52 minuta umjesto za 58 minuta, na primjer, ja? Onda to dođe kazna posle kasnije, tamo posle 20 km. Tako da tim momentima, znači kriza zavisi od toga generalno koliki mi je potencijal, ono što sam rekao, znam svoj krajnji rezultat i onda raspoređujem snage. Prva, ajde da kažemo neka kriza, pošto ja ne treniram toliko dovoljno da bi ja to nešto mogao uvek, kako kažem, bez nekog zasteljkivanja posljednjih godina, zastanem pored onih okrepnih stanica malo prohodom, minut, pola minuta i tako dalje, da bi ipak sačuvao organizam. A ajde kažemo, realno prva kriza mi dođe negdje tu 25. kilometar, pa onda dođe druga negdje oko 30, pa i ona najnezgodnija oko 35. kilometra. A to je poznato inače i kod profesionalaca da ta kriza u fizičkom smislu dolazi negdje oko 35. kilometra. Tu onda dolazi izazovi za duh. I tu posustaju mnogi, stvari zavisi koji im je cilj. Jer ima ovih aktivnih atletičara koji trče za novac. I normalno da oni dođu u iskušenje, pošto ne mogu da ostvare svoj cilj, zaradu, odustaju, da li je to 30 i 35 km, da ne bi iscrpljivali organizam maksimalno, ali oni koji ulaze za novac, oni ipak imaju mnogo više ulaganja u treningu i tako dalje, onda se čuvaju za neku drugu trku.
A kako izgleda to stanje svesti kada kažeš ne mogu, a trčiš? Pašću nesvest, a trčiš?
Pa ja sebe nisam doveo u takvu situaciju. Ne, ne. Ali bilo je primjera na stazi da sam vidio da je ljudima bila došla slabost, tako da kažem. Pre svega zbog nepridržavanja osnovnih principa. Znači, ako je toplije vreme bilo, došlo je do dehidratacije, znači nisu uzimali dovoljno tečnosti, a to je prvi uslov da bi se maraton istrčao bezbedno.
Dobro, to su opet tehničke stvari. Ajmo mi malo na tu glavu. Je li važno ko trči ispred tebe? Da li je važno ako je neka lepa, zgodna žena ispred tebe? Je li to neki vodič dobar?
Pa normalno, i društvo je bitno za trčanje maratona. Bilo muško, bilo žensko, normalno. Ili zavisni od godišta. Ima nas nekoliko u određenoj kategoriji starosnoj, pa onda malo gledamo ko će biti za nijansu bolje od onog drugog, mada to nije presudno u krajnjem slučaju, jer poštujemo jedne druge, znači uvažavamo jedne druge. Ja lično dajem uvek prednost nekome, nezavisno od godina, ako može da ide ispred mene i brže, ja ga poštujem i kažem čestitam, bravo, stigao si ispred mene. Pored toga, ima sad dosta ovih mlađih ljudi koji možda još nisu upućeni u trčanje, ali su prijatni za druženje i onda razgovaramo i vidim, uslovno rečeno, nekog početnika koji se trudi i ja znam da ću da ga prestignem, a onda ga ja bodrim u tom smislu. Zato što vidim da posustaje, onda ga ja bodrim. Ne samo ja, nego i drugi. I takva je komunikacija inače između rekreativaca, maratonaca, jedni drugi je bodre. Znači, nezavisno od godina, nezavisno od pola, smeškamo se jedni drugima i u tom smislu, znači, jedan, kako bi to rekli, ovaj stranjski happening, jel, neki događaj.
Da li bi prekinuo trku da nekome pomogneš ako se desi neki incident neplaniran i da zbog toga moraš da prekineš trku?
To je osnovni princip. To važi ono za one visoke planine kad čovjek ide u ekipi od 3-5 ljudi, što kažu, ne daj Bože nekom nešto pozli, onda nema druga, odustaje se od vrha i pomaže se čovjek. Isto tako i u maratonu. S tim da je na maratonu ipak dobro obezbeđenje, postoji zdravstvena služba koja prati. Ja lično nisam imao situaciju da, kako bih rekao, da dođem u iskušenje da odustanem zbog takve, kako bih rekao, takvog slučaja. Vidio sam da je ljudima malo lošije i tako dalje, stanem pa ga pitam, daj uzmi ovo, daj legzi malo, daj podigni noge da ti krv se vrati u gornji deo tela i tako neke savete. Ali ubrzo po pozivu dođe hitna pomoć, tako ja nisam bio u prilici.
A o čemu misliš u onom, da kažem, monotonom delu trke, kad još nisi premoren, kada se ne boriš sa svojom snagom, a i kad ne moraš da se bodriš mnogo, a dosadno ti je? Šta, možda to nije dosadno, nego eto tako monotono?
Ni malo nije malo dosadno. Nijednog minuta.
Kako nije, kad si mi rekao da računaš nešto i sabiraš?
Pa to nije dosada.
Pa jeste dosada.
Ne. Znači, samo noge, telo radi, a mozak radi svoj drugi deo posla. Znači, prisjećam se, razmišljam o nekim obavezama, da šta sam čitao, šta ću da napišem. Zato bi ja rekao, šalim se, kažem, rešavam jednačine. Znači, mozak radi paralelno, on zadaje zadatak telu, ali on ima dosta vremena, tih 3, 4, 5 sati, jel, sad ja trčim 5 sati, i on radi svoj dodatni posao dok telo radi svoje. I onda u momentu samo se sklopi i to je to.
Ili ti nekad palo na pamet u tim momentima nešto mnogo pametno i nešto važno u životu?
Pa ne mogu se setim baš da li je najpametnije, ali razmišljao sam o svakodnevnom poslu, inače generalno. Pa mnogo puta kad su nepovoljne vremenske prilike, a trčimo maraton, da rade gromovi, udaraju gromovi, onda razmišljam šta će biti, da li da odustanem, da li se sklonim, da pauzu napravim 10 minuta dok prođe to nepogoda, nevreme i tako dalje, jer ipak je život u pitanju. I u tom smislu, znači, razmišljam normalno, ali...
Je li to otvarao nekad grom sa trke i grmljivina?
Jeste, ali nije bio u pitanju maraton. Bila je kraća trka na nekih 12 km. Jeste, to je toliko bilo opasno, toliko u Lazarevcu, toliko grmelo i padalo da je bilo stvarno opasno.
Koji ti je najdraži maraton?
Pa prvi.
Jedini si čovek koji je istračao svih 25 novosadskih maratona.
Jeste, sticam okolnosti. Eto, bio sam uporan svake godine, 25 godina u oktobru, ja idem u Novi Sad na trčanje maratona.
U Beogradu se istračao
25 od mogućih 29, ajde da kažemo, 30.
Šta ti je ostala želja neostvarena? Njujorski maraton, londonski?
Pa ne, to mi nije ozbiljna, jeste mi želja, ali mi je malo prepreka financija. Ne bih teo dam toliki novac.
A i više nije tako bezbedno.
Da nije toliko dam toliki novac da bi trčao jedan maraton, mogu da trčim i ovdje u Beogradu.
Da. Koliko planiraš još maratona da istračiš?
Ne znam koliki broj, ali kažem narednih još možda 10 godina, s tim da bih možda malo proredio broj maratona i verovatno će i vreme da bude, mislim, rezultat.
Koji je rekord? Znaš li koji je rekord? Ko drži rekord sa najviše istračanih maratona?
Kod nas u Srbiji to je Drago Boroja. On trenutno živi, ne trenutno, nego poslednjih 5-6 godina živi u Poljskoj, znači on je iz Futoga. On ima oko 340 maratona, ne računam ove ultramaratone. I još, ajde da kažemo, ima jedno dvoje ljudi ispred mene sa nekih 180 i 170, tako da sam ja tu negde.
Dobro, prvi nikada nećeš biti, to je već jasno, da, ali da. Drugi možda veći.
Nije mi cilj to baš.
Nedeljka, hvala ti mnogo što si mi ispričao ovu lepu priču. Želim ti da isprećeš. Šta da kažem, kad mi nismo progovorili ni jednu reč o supermaratonu, ta je moja greška, promakla mi je nekako vreme.
Ma to su dva ili tri maratona u jednom cugu.
Da. Hvala ti još jednom i mnogo sreće u daljem trčanju.
Hvala.
Slušali ste jedan maratonski Dionis, njegov glavni gost i glavna zvezda maratona bio je Nedeljko Todorović, a mi smo ovde bili njegovi pratioci, Igor Drgićević, ton majstor, muziku je birala Ivana Đorđević, a ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5. Svako dobro, dragi slušalci.